Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Карл имаше широко и здраво телосложение, висок ръст. Главата му беше кръгла, очите твърде големи и живи, но само малко по-голям от среден, красива брада, лице привлекателно, приятно и весело. Всичко това съдействаше за увеличаване на неговото обаяние и достоинството на фигурата му. Така летописец Айнхард описва Карл Велики, средновековния владетел на почти цяла Западна Европа. От него знаем също, че Карл има дълга руса коса и дори когато става император, продължава да носи обичайните всекидневни дрехи на франките. Само на големи празници той слага короната си и облекло везано с злато и скъпоценни камъни. Въпреки многобройните военни походи, които води, краля всъщност не обича войната. Безпощаден в битката, той винаги пощадява живота на противниците си, ако успеят да оцелеят. За сметка на това обаче страстно обича лова и ловува до края на живота си. Яде месо, но почти не пие и във всичко показва умереност. Може би с изключение на жените. Карл Велики има 4 официални съпруги, но освен тях живее и с различни любовници, от които са известни имената поне на 5. Колко са неизвестните, историята не може или не иска да каже. Официално се знае, че той има 19 деца. Голяма част от тях са дъщери, към които Карл цял живот има особено отношение. Просто държи всички около себе си и не им дава да се омъжат. Няма нищо против те да имат къде тайни, къде по-явни любовни истории. Няма против дори да забременяват и да му раждат незаконни внуци, но не им дава да се омъжат. От синовете му пък най-прочут е Лудвиг I или Луи Благочестивия, който година преди смъртта на баща си е коронясан в Ахен за съимператор, а после поема империята сам. Всъщност само по случайност Карл Велики не проваля лично делото на целия си живот. Макар да е император на Западната християнска империя, той още приживе разделя владенията си сред своите наследници по типичния за езическите обичаи на франките маниер. Но по-големите му синове умират и остава Лудвиг I като едноличен владетел. Той обаче, колкото и да е благочестив, все пак прави грешката, която баща му не успява. И той разделя империята сред синовете си, а след смъртта му те бързо се сбиват. В 843-та между тях се подписва Вердюнския договор, чрез който Западната християнска империя, създадена от Карл Велики, се разделя на 3 части с владетели Лотар I, Карл I Плешиви и Лудвиг II Немски. Преди да стигне до създаването и разделянето си обаче, Западната християнска империя, чиято основа е кралството на франките, изминава още много път. Чрез постоянните си военни походи Карл разширява кралството, а чрез реформите си в духовната сфера го прави привлекателно и модерно за времето. Да, не успява в битките срещу мавританските и арабските владетели на Иберийския полуостров, както и не прави нищо за присъединяване на северните земи Дания и Скандинавия, но пък завладява германските земи, включително днешна Австрия. Непокорната езическа Саксония е окончателно присъединена през 785 година, след като бунтовният вожд Видокинд е разгромен и бяга в Дания при роднините на жена си. Карл завладява Бавария, Италия в негови ръце, с изключение на южните провинции, където се разпорежда Византия. Походите му отиват все по-на изток и водят до завладяване на средноевропейските земи, в които са сегашните Полша, Чехия и Унгария, територии тогава на славяни и авари. Границата на запада в един момент опира до българската държава по времето на хан Крум и минава по Дунава в град Пеща. През цялото това време обаче Карл Велики не просто завладява и покорява страни и народи, а реализира, както смята, своята мисия за разпространение на християнството, а и на духа изобщо. Затова никак не е случайно, че през година 800 папата коронясва Карл Велики за император на Западната Римска империя, потънала до тогава в тъмните векове на историята. Наред с военните походи, Карл Велики осъществява редица реформи в кралството на франките. Въвежда закони, развива образованието и подпомага изкуствата, все неща, които водят до тъй наречения каролингски ренесанс в Европа. През 789 година, например, той издава Admonitio Generalis, сборник с закони, насочени към повишаване образователното ниво на духовенството. В сборника Карл заявява, че негов дълг е да поведе безброй хора към разпространяване на славата на Исус Христос. Още с поемането на властта той прекрасно знае колко самото духовенство е неграмотно и си дава сметка, че е така, то не може реално да му служи като помощник в постигането на великата цел. За да промени това положение, Карл създава специални школи, в които, независимо от произхода, а само чрез доказан талант, учат младежи, сред които пък после, след завършването, се избира кой е достоен да стане духовник. Самия Карл Велики, въпреки че освен франкското си наречие, говори няколко езика, включително латински, а както се смята дори арабски, все пак не може да чете и да пише. На по-късни години, в малко по-спокойните времена, той опитва да се научи, но резултатът е никакъв. Въпреки това обаче Карл е образован човек, учи разни науки, включително математика, астрономия и логика. Прави това заедно с един свой безценен съветник и помощник, високообразования британски монах Алкуин от Йорк. През 782 година Алкуин е на посещение в Рим и там изглежда се запознават с Карл. Той го кани за съветник и фактически поставя под негово управление всички дела в образователната и културната сфера на кралството. По това време се прави реформа в писмената система, за да се облекчи приписването на книги и изобщо целият процес на християнизация. Възражда се изучаването на класическото минало, развиват се различните изкуства, а като най-голямо постижение се сочи изграждането на катедралата в Аахен, постройка, която и досега свидетелства за истинския гений на архитектите и строителите от тъй нареченото тъмно средновековие. Към всичко това трябва непременно да се добави, че духа на цялото това възродително приключение, макар силно свързан с църквата и нейните служители, все пак е много либерален. Целта е всъщност да бъде създадено нещо като интелектуално ядро от хора, които от своя страна да разпространяват знанието и красотата сред всички останали. Този либерален дух бързо си отива обаче след смъртта на самия Карл и 3-4 века по-късно се оказва, че Европа има нужда от ново възраждане. През 795 година папа Адриан I, близък приятел на Карл Велики, умира и престола му наследява папа Лъв III. Той обаче няма благороден произход и това създава много проблеми, включително води до размирици в папските земи. През 799 година Лъв III е отвлечен от противниковата партия, ухото му е отрязано като символ на свалянето му от власт и той е затворен в манастир. Негови привърженици обаче го освобождават и той бяга в Падерборн при Карл, който пък тогава води поредна военна кампания в Саксония. Карл е объркан, не знае как да реагира и се съветва с мъдрия монах Алкуин. Той му казва, че християнството има три стълба в Европа – Византия, папата и краля на франките. Затова в този случай краля трябва да помогне на папата. Карл е съгласен и изпраща в Рим военен отряд, който да върне папата на Светия престол и да залови заговорниците. Така и става. През ноември 800-та година Карл отива в Рим, където свиква голям съвет. На 25 декември, Коледа, той коленичи пред алтара на базиликата Свети Петър за молитва, а папата полага на главата му корона, като го обявява за император Романорум, император на римляните. По този повод летописец Айнхард пише: отначало той, Карл, изпита голямо отвращение и заяви, че въпреки големия празник и владетелските си задължения, не би стъпил в църквата този ден, ако беше предвидил намеренията на папата. Всъщност Айнхард твърди, че Карл Велики изобщо не е наясно с папските намерения и не иска тази коронация. От една страна това изглежда разбираемо, като си имат предвид очакванията тя да доведе до сериозно усложняване на отношенията с Източната Римска империя и владетеля в Константинопол, които коронацията на новия западен император може да предизвика. Тези опасения не се оправдават заради сложните интриги и събитията, които в момента текат в самия византийски двор. Освен това обаче, подобна стъпка може да доведе не до единението на християнската цивилизация, за което мечтае Карл Велики, а до нейното разделяне и развитие в две доста различни посоки. Нещо, което и става в крайна сметка, макар че не точно този акт води до него. От друга страна пък съвременните учени, базирайки се обаче само на логиката и здравия разум, изобщо не са склонни да приемат версията, че Карл не е знаел за коронацията, още по-малко, че е против нея. Едва ли един слаб папа би си позволил такова нарушение на владетелската воля, смятат те. Така или иначе, когато на 28 януари 814 година Великият Карл умира от плеврит в Ахен и е погребан още същия ден в Величествената катедрала, той едва ли се интересува дали някой го нарича крал или император. В дните преди смъртта си, вече болен на легло, Карл Велики изпада в дълбока депресия, защото си дава сметка, че неговия личен край е близо, но края на делото му за обединение на цяла християнска Европа е още далеч.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.